Sicily. Бүгін 12 ноябрь сейшәмбе көн микрофон алдында ланды шығара сәбә бүгін безнең тапшыруда. Башқортстанда президент атамасын үзгәртү мәсьәләсе каралды. Бу хакта президент Рөстәм Хәмитов Бөтендөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары һәм җәмәгать эшлеклесе фикерләрен ишеттербез. Күк бүре башкорт яшьләре оешмасы җитәкчеләренең зәрлекләнүенә каршы пикетка чыкты. Тапшыру азагында Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысы булачак. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Берләшкән Милләтләр Оешмасы халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итеп Филиппинга ярдәмгә 297 миллион доллар җыйну сорады. Хаян давылы ил тарихындагы иң зур фаҗига дип бәяләнде. БМО генераль секретареның гуманитар эшләр һәм ашыгыч ярдәм мәсьәләләре урынбасары Валерий Амус сүзләренә караганда, оешма Филиппинга 25 миллион доллар бүлеп биргән инде. Узган төндә Русиядән Филиппинга ярдәм һәм коткаручылар белән 2 Ил-76 очкычы китте. АКШ үзенең берничә хәрби карабын җибәрде. Пентагон җирле халыкка ярдәмгә 5000 хәрби китте дип хәбәр итте. Джордж Вашингтон карабында очкычлар һәм баралыклар да бар. Иң соңгы мәгълүматларгә караганда, Хаян давылында 10 меңнән артык кеше һәлак булган, 600 меңләп кеше йортсыз калган, барлыгы 10 миллионга якын кеше зыян күргән. Тизлеге сәгатенә 300 чакрымлык җил һәм 5 метр биеклектәге су ташкыны Филиппинга узган җомга китереп бәргән иде. Либерал демократлар җитәкчесе Владимир Жириновский Дәүләт Думасы утырышында күптән түгел Төньяк Кавказ турында әйткән сүзләренең дөрес аңлашылмавы кызганыч дип белдерде. Поединок тапшыруында әйткән Төньяк Кавказны тимер чыбык белән уратырга дигән сүзләрен ул җинаятьчеләрне эзләгәндә блокпостлар куярга кирәк дип аңларга кирәк диде. Телевидениедәге чыгышында Жириновский шулай ук Кавказда бала табуны контроль итәргә чакырган иде. Сәясәтченең бу сүзләре ризасызлык тудырды. Тирәк мөхитне саклаучыларның Greenpeace оешмасы активистлары утырган поезд Мурманскидан Петербурга килде. 28 кеше сентябрь айында Арктикадан нефть табуга каршы чара вакытында кулга алынган иде. Тоткыннар тикшерү изоляторына китерелде. Кеше Варшаудагы Русия илчелегенә үте аңчылар һөҗүмендән соң бүген Мәскәүдәге Польша илчелеге янында иминлек ныгытылды. Польша илчесе Русия ташкы эшләр министрлыгына сөйләшүгә чакырылды. Кабулда быел афьюн сатучылардан алынган 21 тонна наркотик яндырылды. Алар арасында афьюн, хашиш һәм рөхсәтсез сатылган алкоголь бар иде. Кыргызстанның шик буе хезмәте 16 яше тулмаган яш үсмерләрнең Казахстанга чыгу тәртибен кырыслатты. Элек яшьләргә туу турында таныклык җиткән булса, моннан соң алар ата-аналары белән бергә чыгарга, ата-аналары паспортында фотолар булырга тиеш. Бу яңа тәртип балалар сату һәм канунсыз эшкә алып китүне туктату өчен эшләнә. Грузияның 10 шәһәреннән хатын-кызлар Тифлискә хатын-кызлар клубларын оештырыр өчен җыелды. АКШның USAID исемле үсеш агентлыгы хатын-кызларга сәясәт һәм Грузияның 10 шәһәреннән хатын-кызлар Тифлискә хатын-кызлар клубын оештырырга җыелды. АКШның USAID исемле үсеш агентлыгы хатын-кызларга сәясәт һәм икътисадка катнашырга ярдәм итә. Украинада радио тыңлаучылар бөтен Украина радио диктанты язуда катнашты. Украина радиосы бинасында узган украин телен үстерүгә багышланган бу чарага язучылар, музыкантлар, журналистлар килгән иде. Украин теле дәүләт теле булса да, илнең күп өлешендә күбрәк русча сөйләшәләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кармаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстан дәүләт җыелышы Корылтайы президиумының 12 ноябрьдә узган утырышында республиканың төп канунына төбәк җитәкчесе вазифасының аталышына үзгәрешләр кертүгә мөнәсәбәтле мәддәләргә һәм бүлекләргә үзгәрешләр кертү мәсьәләсе каралды. Бу хакта Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фатхуллин, Бөтендөнья башкортлары Корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Вәли Әхмәт Бәдертинов фикерләре белән таныштырачак.
Бүгүн Башкортостан парламенты президиум ултырышы болду. Унда Башкортостан конституцияны өзгөрүштөр һәм өстөмөлөр индирүү мәсьәләһе каралды. Ул төбәктә президент атамаһынан баш тартууга кайтып кала. Мәгълүм булуынса, 2010 елның декабрендә Рәсәйдә төбәктәр башлыкларын президент дип атауды туктату турында федераль канун кабул ителде. Уга ярашлы 2015 елның 1 гыйнварына тиклем барлык республикалар президент хүзенә алмаш табырга тиеш. Марый, Удмурт, Соваш, Мардба Шулай ук Кавказ республикалары яңа сайга күсеп үтте. Татарстанда әлегә ул тема күтәрелмәй, Башкортстан парламенты яңа тотынды. Дәүләт йылышы корылтай президиумының бүгенге ултырышында ошо мәсьәлә тикшерелә башланы. Парламент спикеры Константин Толкачев әйтүенсә, бул мәсьәлә менән республиканың конституция мәхкәмәһе дәүләт йылышы корылтайга мөрәҗәгать иткән.
В соответствии со статьей 24 Конституции Республики Башкортостан приглашение о внесении изменений и дополнений к положениям глав 1 и 11 раздела 1 Конституции Республики Башкортостан рассматривается Государственным собранием Курултая Республики Башкортостан лишь после поддержки их 50 тысячам избирателей. Президиум Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан принимает решение о дате начала сбора подписей избирателей по указанному проекту закона. Предлагается определить дату начала сбора подписей избирателей в поддержку предложений 13 ноября 2013 года.
Константин Толкачев әйткәнсә, конституцияны үзгәртү тәкъдиме халыктан тыш хәл ителмәй, ягъни канун буенча үзгәреш өстәлмәләрне хуплап 50 мең култамга яярга кирәк. Парламент президиумы култамгалар яюды 13 ноябрьдә башлау турында карар кабул итте. Дәүләт йылышы корылтайы президиумында күтәрелгән бу мәсьәлә Башкортстанда президент атамаһынан баш тартуга карата милли оешмаларында фикерен белешү урынлы булыр. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты бүген ошо мәсьәлә буенча тырыш узгарды. Онда, әлбиттә, федераль канундан читкә китеп булмай, ул барыбыз өчендә бер республика канундарыннан өстенрәк тора. Шулай булгас, Башкортстанда президент хүзеннән баш тартырга туры киләсәк, аның урынына ниндәйдер яңа үзенчәлекле бер атама уйлап табырга кирәк дигән фикер әйтелде. Мәсәлән, Кавказ республикаларындагы кебек республика башлыгы дип кенә түгел, бәлки хаким дип атау турында да фикерләр бар. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Вәли Әхмәт Бәдри динәнән әңгәмә ошо турала.
Бүген Башкортстан дәүләт йылышы корылтай президиумында Башкортстанның конституцияны үзгәрештер индерү турында проектты карай башланалар бит инде. Бына мәгълүм булганча конституция суды тәкъдим иткән корылтайга уга ярашлы Башкортстан президент атамаһынан баш тартырга тиеш.
Әйе.
Бына һезнең фикерегез нисегәрәк булыр? Башкортлар корылтайының һәм гомумән һезнең шәхсән фикерегез.
Мин бул мәсьәлә буенча болай дип әйтер идем. Әлбәттә, вакытында ошо мәсьәлә буенча федераль закон кабул ителде. Һәм ошо федераль законга ярашлы милли республикаларда президент атамаһы алыштырылырга тиеш 2015 елның 1 гыйнварына тиклем. Һәм әлбәттә күп кенә республикалар, мәсәлән, Чечен республикасы һәм башка республикалар инде үзләренең республикасындагы иң югары вазифа белеүсенә төрлесе алмаганда, башлыса глава дип барса алыштырып та куйдылар инде. Әмма Татарстан менән Башкортстан әлегә бул алыштыру турында үз кулгатканы юк ине. Мына тау башлап, мына ошо мәсьәлә закон чыгару кимәленә барып етте. Нимә дип әйтергә була? Әлбәттә, бер яктан тәнкыйт күрлегенән караганда, президент атамаһын юк итү, республикаларда юкка чыгару, аның законга ярашлы түгел тию дөрес түгел. Оның юридик негіздәрі бик самалы ғана. Сөнки онда әйтілі бетінде елдә бір ғана бір президент боларға тиеш. Шулай болғас, бүтен вазифа билеушілер екі сатамынан ертілерге тиеш деп. Олай тиһәң, бұл бүтінлейге президент деген атама, аны бүтен бір кімде ертілерге тиеш түгіл мақылып шыға. Біздің үйде, Рәсейде президент атамаһын ерткен түрлі хужалар бәлкі бірнеше мәңдір, бәлкі бірнеше тиісті мәңдір деп те әйтергә була. Моны бер яктан булһа, икенче яктан әлбәттә хул атамалыгына түгел, бунда һәрбер республиканың үзенең статусында, республиканың ниндидер үзенең атрибуттары, дәүләтчелек сифаттары булырга тиеш. Буна президент атамаһы безнең конституция тарафыннан бетендә кабул ителгәне һәм президент атамаһын алып ташлау өчен, алмаштыру өчен әлбәттә конституциягә үзгәрешләр индерергә кирәк. Бірақтан бірінде де қилаф қатар қауіп жоқ ма. Мен өзім уақытында интервью берген емін де бір-екі жыл өлік. Сөнкі Ресей законы милли республикаларға өздерінің тарихи ерлігінде әні ярашлы өздерінің мәдәни тарихи өзінсіліктеріні ярашлы яңы атама қабыл етеді. Шулай болғас, әгер де мәгер бізді президент атамағын алып ташлаталар екен, мәжбур етелер екен, әлбетті бойынырға тұра келесі, сөнкі Ресей ұстабында ешейбіз, әм Ресей закондары, Ресей қаниеті республика қаниетінен юғаррақ күскөй. Шынлықтан мен ол уақытта тәқдим ендіргенім, әйләгер өзіміздің традицияға, өзіміздің ілікі тарихымызға ярашлы хаким деп атайық. Сөнкі хаким бік матур хөз, халықара хөз тәтіп әтірге бола. Ол Қазақстанда, Өзбекстанда ол атамалар бар. Әлбетте онда айрым үлкелердің, айрым қалалардың башлықтарын, қожаларын аким дейтілер. Бізді хакимге ол тура келе. Хаким ол хүкімдер, идарасы, идаралық етуісі, қожа дегенді аңлата бетінде. Башқұртстан республика хакимі, я болмаға русса хаким республика Башқұртстан деп аталырға тиіш тәржімәсі дегені. Шул әгер де президентті алып ташлай білікен, оны ғылабат деп орысаға ғана әйләндіру дұрыс болмақ. Мен өзім шындай фікірдемін.
Бүті дүния Башқұрттары құрылтайы Башқарма комитеті рәйісі орынбасары Уәли Әхмәт Бәдіреддинов менен әңгіме тыңлайығыз.
Әгер де біз федерал закондарға бұйғанабыз екен, демек онда Башқұрттар құрылтайы тексеру менен ғана бір ай фәтуа сығасақ.
Әлбетте бұл бірнендей де фәтуа болмайсақ, сөнки сіз білесіз, бізде административ ресурс механизмі ішлей, президент хакимиятіне ебәрләсәк, һәрбер районға тәкъдимдәр индерү һәм имзалар йөрү, ул имзаларны безнең түрәләр бер көн эчендә ептәләр 50 меңдә. Бу бер көн булмаса бер атнасында. Шунлыктан әлбәттә, бу закон без теләһәк-теләмәһәк тә, ямагатьчылык каршы булса да, булмаса да кабул ителәсәк, һәм әлбәттә президент атамаһын тәкъдим итәр аңына минем. Ләкин ана шул әйтеп торам бит инде. Шуның өчен президент турында өзіміздің тілімізге, менталит тілімізге ярашлы яңа атама қабыл ету тұрғанда ойларға керек тұрды. Бұнда әлбетте қайбір біздің емағатшылар айтарлар енді, тәуелсіз президент атамасын аласыздар, одақ республиканы бітіресек тұрды. Мен оның олардың арасында ол тікілім әзмәзділік көрмеймін. Республикаларды юқ ету ол бүтінлейге екінші зор саяси мәселе. Әгер де ол юқ ету мәселе башлана екен, ол уақытта Ресейдің бітіру мәселе башланады. Ресейді юққа соғу сама уничтожение өзі-өзіңді атала. Ресей бір уақытта оған әлі күнде бармайсақ. Шының үшін президент атамасы біткен республика бітеді деген қауіп хафаланы дұрыс түгіл, негізлі түгіл
дейді. Бұны біздің татар көршілері бітеді, хаман да бұл теманы көтеруге енмейді.
Жоқ, онда әлі Татарстанның бірісі президенті Минтимир Шарипов Шаймиевна айтып қойды енді. Біз бұл атамынан уаз кесерге тиіш түгіл, біз президент атамынан қалдырға тиіш, біз федерал законға бойынмайсақ біз. Әмі сол уақытта олардың дәулет советі етекшісі Мұхаммедшин айта қойды, әгер де керек екен, біз генерал атама табасақ бұл өзі біз сәтіп. Ол генерал атама хан боламын екен, сұлтан боламын екен, әлі қараңғы.
Аны татар көршілердің өздерінің фантазиясы енді.
Әлбетте хан ол қазір мүмкін түгел, чөнки ол архаизм әлбәттә лә хәтеребездә лә калган. Элке атама хаким бүгенге заманса белдең хәдерге телебезгә тора килә.
Демәк, бөтен дөнья башкорттары корылтайы президент атамаһы бетерелүе менән күндәмләшә.
Килешмәй телмәй туралы буласа.
Күндәмләшә.
Фикерләр төрлеге бар. Мәсәлән, Марат Махмутович Кушарипов әйтә, бу вакыт мәсәлә, аңа ихтибар итеп буны менә башкаңгыртырга кирәкмәй диләр.
Демәк, хәзерге вакытта президент үзен хакимгә алыштыру мәсьәләһен күтәрә.
Мәсәлән, ул минең шәхсән минең тәкъдимем. Унда бит Россия законында бер юлы бар. Ана шул мөмкинлек калдырылган. Республикалар үзенең иң югары вазифа белеусене яки президент вазифасын башкаруысыны үзләренең традицияларына, үзләренең тарихына, үзләренең мәдәниятенә ярашлы кабул итә ала дигән. Димәк, Россия законы үзебезнең ерлектә, үзебезнең телебездә атама булдыруга каршы түгел. Һәм беренче каршы булмайсың. Хатта хан булганда ла.
Бүтә дөнья башкорттары корылтае башкарма комитеты рәисе урынбасары Вәли Әхмәт Бәдретдинов Башкортстанда Башкортстан президенты атамаһын гамәлдән сыгару президент үзен башка берәй исем менән алмаштыруга карата үз фикерләрен әйтте. Уның фикеренсә, Башкортстанда президент үзен хаким үзен менән алмаштыру урынлы булыр ине. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов президент атамасын үзгәртү турында булай диде.
Коль скоро существует и был принят 3 года назад еще закон о том, чтобы главы республик именовались по-другому, не президентами, а по-другому, то Конституционный суд республики принял во внимание наличие такого закона и, собственно говоря, внес предложение о том, чтобы уйти от наименования высшего должностного лица республики вот посредством слова «президент» и предложил, начиная с 1 января 2015 года, эту должность именовать как глава Республики Башкортостан. Что касается башкирского наименования должности, здесь надо еще обсуждать, и, насколько я знаю, еще нет окончательного решения. Есть разные варианты. Есть варианты Ильбаша, есть варианты Хаким, есть варианты Азамат, есть варианты Республика Башлага, ну и так далее. В общем, это все обсуждаемо, это надо, так сказать, вот как-то, на, видимо, депутаты примут какое-то решение.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов фикерләр белән танышты. Башкортстан җәмәгать эшлеклесе Эдвард Мурзин мондый фикердә тора.
Бер караганда бундагы кешегә аны ничек исем кушсагыз да барыбер. Берсе дә монда аның турында уйламай, эш тә юк ул нәмәләргә. Ә илләмәгәр башкирский элитага бу ярамас дип уйлаймын мин инде. Может, алар демонстрация чыгарлар. Аннан нәмәне, менә мин моны демократиягә баса дип баскан эш дип уйлаймын. Ничек аны кушарга, аны республиканың үзенең ишендәге эшләр ул. Аны Мәскәүдән аны җибәрергә кирәкмәй. Но бу инициатива Мәскәүдән чыккан да аны беленеп тора инде бу. Вот, шуннан хәзер менә моны үзгәртсәләр инде, хәзер президент урына Башкортстан башлыгы дип әйтәсезме? Башлык дигәч инде бу. Бурык бу. Мен бик аңлап җиткермәйм. Татарчада башкортчада ничек аның тавышы булыр микән инде? Башкортстан башлыгы. Менә дигән менә тапканнар инде исем.
Җәмәгать эшлекнесе Эдвард Мурзин фикерләре булды.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәр без мине, тарыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Башкорт яшьләре оешмасы полиция көнендә милли әйдәманнарны эзәрлекләүгә каршы пикет үткәрде. Шара Республика һөнәр берлекләре бинасы каршында куелган Мостай Кәрим һәйкәле янында узды. Анда 70ләп кеше катнашты. Күпчелеге яшьләр иде. Кулларда Башкортстанда чиновниклар халыклар хукын Шуб урына күрә, Күкбүре азатлык өчен, Күкбүре демократия өчен, Азат Сәлмановка басымны туктатыгыз, Конституциягә каршылыкларны җаваплылыкка, хакимияттә утырган төп халык 30%-тан да ким булмаска тиеш кебек шигарьләр күрергә була иде. Шараны Күкбүре оешмасы рәис урынбасары Рәмзил Байназаров алып барды. Ул шараны махсус полиция көнендә узуын атады, аларны һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Шул ук вакытта каршылык чарасының Башкорт милли хәрәкәте әйдәманнарын эзәрлекләгән полиция хезмәткәрләренә генә каршы оештырылуын әйтте. Беренче булып сүзне оешманың хокук бүлеге рәисе урынбасары Фаил Алсынов алды. Бу пикетта болай аз гына кеше катнашуга бүген узган икенче чара сәбәпче, ул КВН ягъни шаяннар һәм тапкырлар клубы утырышы узуы, аны кеше килмәсен өчен махсус шушы көнгә билгеләгәннәр. Интернетта барган челтәрдә безне яклап чыгыш ясаучылар бик күп. Алар шаяннар һәм тапкырлар клубын яклаган булып чыкты. Башкорт милли әйдәманнарын эзәрлекләү тарихтан килә. Моның өчен Салават Юлаев, Зәки Вәлиди, Шәйхзада Бабишларның эзәрлекләнүен искә төшерүдә җитә. Без бергә булырга тиеш, югыйсә берәм-берәм шүпләп бетерәчәкләр, диде ул. Күк бүре оешмасының рәис урынбасары Руслан Габбасов соңгы елларда Башкорт милли хәрәкәте әйдәманнары Артур Иделбаев, Айра Дилмөхәммәтов, Фәндил Әхмәтшиннарга каршы җинаять эшләре ачтылар. Фәндил исә бер гаепсез ирегеннән мәхрүм ителде. Инде оешмабызның рәисе Азат Сәлманов гаиләсенә карата басым башланган, аны һәм гаиләсе агъзаларын тикшерү бара. Азатның әтиенисе яшәгән фатирга полиция бәреп кермәкче булган. Алар мәхкәмә карарыннан башка фатирга кирип сөйләшергә теләүләрен әйткәннәр. Бу Күкбүренең соңгы чорда дәүләткә каршы хәрәкәттә гаепләү нәтиҗәсендә эшләнә. Ләкин Күкбүре үзенең эшләрен Русия Конституциясе чикләрендә алып бара. Шулай булгач, Күкбүре азаларын эзәрлекләүче полиция хезмәткәрләре үзләре Конституцияны соңгы сукмы гражданлык җәмгыятенә каршы кешеләр булып чыга дип чыгыш ясады. Динар Әхмәтшин, без үз җиребездә яшибез, туган телебездә уку, халкыбызның мәдәниятен үстерү, гореф-гадәтләрен саклау өчен көрәшәбез. Булар һичкенә дә җинаять була алмый. Интернетта безнең көрәштәшләр бик күп, ләкин алар интернет көрәштәшләр генә булып чыкты. Мин яшьләрне эшмәскә милли мәнфәгатьләр өчен активрак көрәшергә чакырам, диде. Чара ахырында Күкбүре оешмасы рәисе Азат Сәлманов резолюция белән таныштырды. Анда шундый юллар бар. Республикада башкортстанлыларны тукма дип кычкырып милләттәшләребезгә һөҗүм итү очраклары булды. Полицияларны хөкемгә тарттыру урынына үзләре башкорт җәмәгатьчелегеннән нәфрәт белән карый һәм милли хәрәкәт җитәкчеләрен эзәрлекли. Аларның ысуллары милли хәрәкәт җитәкчеләренең фатирларына керү, урамнарда куркыту, туганнарына басым ясау, интернетта пычрак сүзләр язудан гыйбарәт. Көч структураларының аерым хезмәткәрләре безне 30-нчы елларга кайтарырга тели. Без демократик илдә яшәргә телибез, кеше хукларын бозмауны таләп итәбез, диде. Чыгышлар тәмамланып, пикет ябылгач, бер урыс егете чараны оештыручыларга сез күп хатын алуга ничек карыйсыз дип кычкырды. Башка провокация сораулары яудыра башлады. Аны башкорт яшьләре уратып алып китүен таләп итте. Тарткалашка полиция да килеп кысылды. Алар аңа китәргә кушты, ләкин егет җәмәгатьчелек чарасында минендә сүз әйтергә хокукым бар дип каршы килде. Полицияга исемен әйтүдән баш тартты. Үзенә каршы документлар язарга чакырды. Бу егетнең дусты әлеге хәлләрне видео камерага яздырып барды, ләкин полицияны кулга алмады, шиккә китеп барды. Чарага килүчеләр акрын гына тарала башлады. Әлеге урыс егете азатлык хәбәрчесенә генә үзенең исем шәрифләрен атап Роман Васильев булуын әйтте. Әлеге мәкаләне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысын тыңларга тәкъдим итәбез.
Икенче бөтен Русия мөселманнары корылтайы дәвам итә. Улуг уртак мәҗлес 22 июльдә милли мәдәни мөхтәрият белән бәйле кануни нигезләмәләрне эшләү корылтайга тапшырылган булганга, аннан соңгы көннәрдә ул аның төп шөгыленә әйләнә. 23 июльдә милли мөхтәрият нигезләмәләрен редакцияләү һәм финанслар комиссияләре сайлана. Корылтай адресына килгән котлау телеграммалары сәхнәдән укыла. Мөхәммәд Яров белән Терегулов Беренче бөтен Русия мөселманнары корылтайында милли мәдәни мөхтәрият тарафдарлары тарафыннан кабул ителгән Русия киләчәктә федерация принципларына нигезләнеп төзелергә һәм җир дәүләтләштерелергә тиеш дигән эчтәлекле карарны үзгәртү кирәклеге турында чыгыш ясый. Фатих Кәрими үз чыгышында башкортларда җирне дәүләтләштерү сәясәтенә каршы чыга дип әйтә. Мәдәни автономия һәм территорияләр автономиясе дилеммасы алга таба да кызу бәхәсләр чыгарачак.
24 июль утырышы Садри Максуди әзерләгән милли мәдәни мөхтәрият нигезләре проектын укуга һәм бу документ хакында фикер алышуга багышлана. Садри Максуди үзәкнең мөселманнарның диненә, милли мәгарифенә һәм милли мәдәниятенә бәйле эшчәнлекләренә тыкшынмавын, этник низбәт уңай булган җирләрдә мәхкәмәләрнең җирле төрек телендә эшләвен, үзәк хөкүмәттә мөселман вәкилләре булуын таләп итә. Моннан тыш аның проектында үзәк хөкүмәт белән бу мәсьәләләр хакында сөйләшүләр алып барылачак, милләт мәҗлесен төзү һәм бу мәҗлеснең 3 министрлыктан, дин эшләре, мәгариф һәм финанс министрлыкларыннан торган милли идарәсе булырга тиешлеге хакында әйтелә.
25 июльдәге утырышта башта Садри Максуди нотык сөйли. Башка нотыкчылар игътибарына оештыру җыелышы, ягъни учредительный собраниега мөмкин кадәр күбрәк мөселманнарны сайлау өчен иң кулай сайлау алды эшчәнлегенә юнәлтә. Әйтергә кирәк, курултайның утырышлары тыныч атмосферада узмый. Урталыкчы социалистлар, катгый социалистлар, либерал милләтчеләр һәм консерватив дин әһелләре арасында әлдән-әле төрле мәсьәләләр буенча шәбәхәсләр куба. Мәсәлән, Бугушев дигән делегат Курултайда кабул ителгән карарлар учредительное собраниедә эшче игенче халкының хукукларын яклауга ярдәм итмәячәк. Алар бары тик буржуазия сыныфын либерал демократларны гына яклый дип раслап чыга. Аңа хәрби шура рәисе Ильяс Алкин каршы төшә.
Милли мәҗлеснең эш урыны кайда булырга тиешлеге мәсьәләсе дә бәхәс чыгара. Казан делегатлары Милләт мәҗлесе нәкъ менә калада урнашырга тиеш дигән фикердә ныклык күрсәтә. Мондый карар файдасына тарихи дәлилләр китерә. Габделвари Баттал да шул карашта тора. Шул ук вакытта Уфа ул дини мәркәзебез, Милләт мәҗлесе анда булса, дини һәм милли эшләр бер үк урында башкарылыр иде дигән тәкъдим ягында торучылар да аз булмый. Өстәвенә башкортлар Уфа аны үзләренең үзәкләренә әйләндерәчәк дигән имеш-мимешләр дә татарларны борчый. Казан халкы ишендә татарлар бары 20%-ны тәшкил итүе һәм шәһәрдә большевиклар көннән-көн куатланып, милли эшчәнлеккә киртә куярга омтылулары кебек фактлар күпчелек делегатларны мәсьәләне Уфа файдасына хәл итү ягына аудара.
31 июль Курултайның бик мөһим көне була. Садри Максуди әзерләгән милли мәдәни мөхтәрият әсәслары яисә нигезләмәләре делегатлар тарафыннан кабул ителә. Шуннан соң милли мөхтәриятны гамәлгә ашыру комиссиясе, ягъни һәйәте сайлана. Анда түбәндәге кешеләр керә: Садриддин Максуди, Ибне Әмин Әхтәмов, Галимҗан Шәрәф, Әминә Мөхетдиния, Фатих Кәрими, Камил Кәрими, Нәҗип Хәлфин, Хадиятла сый. Мояга да әгъзалар сайлана, алар Нәҗип Корбангалиев, Гаяз Исхакый, Габдулла Абизов, Гомәр Терегулов була. Мәгариф шөбәсенә бүлегенә түбәндәгеләр керә: Габдулла Шынаси, Газиз Гыбәйдуллин, Гомәр Терегулов, Мөхетдин Корбангалиев, Нургали Надиев, Закир Кадири, Хади Максуди. Маядагылар исә Сәлимә Якупова, Сөнгатулла Бикбулатов, Ибрахим Терегулов, Габдулла Бубый була. Финанс шөбәсе әгъзалары Нәҗип Хәкимов, Шәйхулла Алкин, Латиф Яушев була. Бу шөбәгә маялар Сөләйман Габитов, Закир Рәмиев, Вәлиулла Ибраһимов була.
Сайлаулардан соң кайбер кешеләр Уфага барып эшли алмаячакларын белдергән. Алар урынына запастагылар куела. Алга таба да комиссиядә кайбер үзгәрешләр булып ала, ләкин булары уаграк мәсьәлә. Иң мөһиме шул: бик зур эш башкарылган. Милли мәдәни автономия әсәслары һәм аларны тормышка ашырачак эш комиссиясе билгеләнгән була. Булар барысы да демократик шартларда һәм кимчелек кытыршылыксыз диярлек уза.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.